Velkommen, kære lytter, denne lørdag aften, hvor I skal lytte til ugens magasin. I har indstillet jeres radioer på 87,6 MHz på FM-båndet eller 90,6 MHz på hybridnettet. I lytter til Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark. Vi sender mandag til torsdag fra 18.30 til 20 på dansk, dog hver tredje onsdag på jiddisch. Lørdag aften fra 22 til 24 og søndag morgen fra 10 til 12 sender vi ugens magasin, også på dansk, og endelig søndag aften 16 til 20 på hebraisk. Disse radioudsendelser kan også høre på internettet via vores hjemmeside. Den hedder www.radioshalom.dk med linken internetradio. I kan også ringe til os under de direkte udsendelser på telefon 35 85 86 11, og jeg gentager 35 85 86 11. Radio Shalom har også en mailadresse, som er info@radioshalom.dk. Jeg gentager info@radioshalom.dk. Og vi vil sætte stor pris på jeres kommentarer til udsendelserne, samt forslag til emner, som kan bruges i fremtidige udsendelser. Dette gælder selvfølgelig de direkte udsendelser, men ikke ugens magasin. Mit navn er Marcel Julsari. Lige inden vi begynder med selve programmet, har Radio Shalom en meget, meget stor undskyldning til vores lyttere. Vores udsendelse sidste onsdag svigtede på grund af tekniske vanskeligheder. Når et program svigter, for eksempel i fjernsynet, så er det meget nemt at sætte et skilt, hvor der står, at der er teknisk uheld, og så ved folk, at de kan vente lidt, og så om lidt, så kommer billedet tilbage. Når vi bruger radiomediet, så er det jo meget svært at sende noget ud til vores lyttere, fordi at radioen er simpelthen fuldstændig tavs. Så derfor må jeg udtrykke min beklagelse nu, inden den her udsendelse, og som sagt, vi beklager det utrolig meget, men vi sender i dag og i morgen nøjagtigt det samme program, som vi ville have sendt sidste onsdag. Endnu en gang en stor, stor beklagelse, og I må meget undskylde. Og efter denne her, håber jeg, meget klar undskyldning, så starter vi programmet Ugens Magasin. I dag et af indslagene i aften er et interview med en digter. Og apropos tiderne, hvor ansigterne er så alvorlige, i dag man snakker om finansloven og forskellige alvorlige ting, har jeg besluttet mig for at skrive et lille digt, som jeg vil læse for jer her i aften. Digtet hedder Det lille smil, og undertitlen er Smilets værdi. Og det lyder sådan her. Et lille smil koster ikke noget, men dets værdi og virkning kan være store. Det ruinerer ikke afsenderen, men beriger modtageren. Der findes ikke mennesker så stærke, at det smilet kan undvære. Ej heller så rige, at smilet formuen ikke kan belære. Smilet kan man ikke narre sig til, købe, få kontanter eller stjæle. Dets værdi og styrke ligger i den varme og naturlige fremkomst. Der findes mennesker, som er for trætte selv til at afsende et smil. Derfor smil du til dem. Det menneske, som mest trænger til det lille smil, er det menneske, som ikke selv kan afsende nogen. Derfor viser smilet mod og styrke.
דאג לפתע אף החלונות שנפערו אל החושך שעטף מה שנגלה על העין כשעלה האור הוא לא יכול לשכוח לא רוצה לזכור הרוח באה בזערה וכל מה שיקר הוטל לארץ למרמס מושפן עד מרפק כל רגע של רכות נופץ ביופי הקשה בו הכאב ממתין בפתח כמו נושם
Det er Rita, der sang om den store kærlighed, og hun fortsætter med en dejlig melodi, der hedder Den underlige fugl.
שממנו aften og velkommen til Radio Shalom, den jødiske stemme i København. I dag har vi et program med interviews og musik, israelsk kærlighedsmusik. Vi har et interview med Anja Rabben, som er en ung digter. Og så har vi et interview med rabbiner Yitzi Løvendal, som vil fortælle om hans enestående sommerkoloniprojekt for 18 børn fra det kassambeskudte Sderot i Israel, som har været her i 14 dage. Og så vil jeg læse noget fra Shir HaShirim, sangernes bog, og så vil jeg fortælle om et museum, eller to, som er værd at besøge i Israel. Nye, interessante steder. Velkommen til Radio Shalom.
אמרת לי אתמול שחלמת עליי בלילה אמרת לי אתמול שחלמת עליי בלילה זה דבר כל כך נחמד שמישהו חולם עליך גם אם זה חלום קצר ואם זו את זה אפילו עוד יותר עוד יותר נחמד
רדיו שלום סנו ור מנדה תל צורסטה קלוקן 18.30 תל צ'יו Lørdag klokken 22-24 og søndag klokken 10-12. Så sender vi på Yiddish hver tredje onsdag i måneden klokken 18.30-20 og på hebraisk hver søndag klokken 16-20. Derudover så kan I lytte til klæsmermusik hver eneste torsdag klokken 18.30-20. Radio Shalom beskæftiger sig med jødisk kultur både herhjemme og i verden ud i verden, og selvfølgelig også om israelsk kultur. I studiet sidder ved teknikken Marcel Julzari, mit navn er Miriam Schechter, og jeg er jeres vært i dag.
תחלמי ותשאיר לי מקום לחבק אותך בחלום ותשאיר לי מקום לחבק אותך בחלום ותשאיר לי מקום לחבק אותך בחלום לחבק אותך ותשאירי לי מקום לחבק אותך ותשאירי לי מקום לחבק אותך ותשאירי לי מקום לחבק אותך בחלום ותשאירי לי מקום לחבק אותך בחלום ותשאירי לי מקום לחבק אותך בחלום
I studiet har vi i dag rabbiner Yitzi Løvendal fra Chabad-huset. Velkommen i studiet.
Tak skal du have.
Det vi skal fortælle lytterne om i dag er et besøg af børn, som du havde i Gan Israel, som er en feriekoloni for børn under dit regi. Og det var en meget, meget speciel gruppe af børn. Det var 18 børn fra en by, som hedder Sderot i Israel. som ligger lige på den anden side af Gaza-distriktet, eller by, og som hver eneste dag bliver beskudt med Qassam-raketter.
Det er rigtigt. Det er, de er, var en fantastisk gruppe børn. Ideen begyndte for nogle, skal vi sige, 3-4 måneder tilbage, når jeg har læst i avisen, og man læser hele tiden om det, om den, der sker. Og man en gang imellem tænker om forskel, om den situation, vi er her i Danmark, og situationen, der disse børn lever under. Så har jeg tænkt om, at der kan være en god idé, og jeg tror også, at folk vil være glade til at hjælpe med den, at bringe en gruppe af disse børn. Begge for fred, men også for en oplevelse, og jeg tror, de tjener den oplevelse på grund af den, at de sidder hele tiden, man kan sige, på front lines. Og der man kan godt sige, at i din begge dele, der er også en del, at børnene selv, den tid de var i Danmark, var der fred og ro. Men den anden idé, at de skal være bekendt for dem, det de er, at på en eller den anden måde, de er ligesom helt, en hero. Og de tjener, at de får noget særligt. Og vi synes, og der er mange, der synes, at en tår i Danmark og komme på sommerlejr kan være en fantastisk oplevelse.
Men hvordan er det, hvordan arrangerede du det? Hvordan er det fra idé til, at du har de børn her i Danmark?
Ja, faktisk, det starter op med, da jeg har talt med min svoger, da han er rabbiner i Irland. Han har faktisk sådan talt med mig om ideen. Og han har faktisk gjort det, at han har bragt en gruppe terrorramt børn og forældre. Det betyder familie, det alles, der var en i familie, det bliver dræbt. Alles børnene selv bliver såret i en terrorangreb. Vi har tænkt op den idé i førsten, men for det første var sådan lidt svært, at man får en gruppe for disse barn i det samme aldre. Der er også på grund af, at de har haft en traumatisk oplevelse, det vil ikke være så nemt, at sådan bringe en gruppe bare børn, så de skal komme med deres forældre, og så videre, så bliver det en helt anden historie. Og også, vi har tænkt, jeg ved ikke, hvis det er rigtigt eller ej, men vi har tænkt, at det kan godt være, at det bliver sådan lidt svært for de danske børn, hvis de er folk, særligt hvis de er sort på en fysisk måde, det kan det godt være, at det er svært, fordi danske børn der er her. Så har vi besluttet i stedet for, vi gør den der med sterot. Og så har jeg ringet til Chabad i sterot. Jeg har ikke vidst den i forvejen, men de i Amerika har man også haft de samme idé. Og så har man besluttet at bringe 110 børn til Amerika. Det betyder til 11 forskellige steder, 10 børn til hver sted. Og så 30 eller 40 børn til Belgien. Og så har vi besluttet, at vi gør det med 10 børn. Men så har jeg begyndt at sådan ringe rundt til folk og sende brev ud. Men det kommer, man kan sige, folk var meget glade, særligt de folk, der ikke alle, der kan sådan tage 5.000 kroner ud af lommen lige med det samme. Men der var nogen, der har gjort en del, eller ligesom der. Og så jeg har set, at vi kan gøre mere end 10. Så har vi besluttet at gøre med 13, senere bliver det 15. Og så de sidste 3 kommer sådan, den rabbiner ringer op og siger, der er ingen barn, der hans far kommer, han har været terrorramt, han har været faktisk en kraft, og så det betyder, at jeg har haft forskellige historier, han har bedt mig, at hvis vi kan tage den. Det er nemmere for forældre at sende børn til Danmark end til Amerika. Det kan man godt sige, fordi i Amerika var de derude en måned, men i Danmark var det bare 2 uger, 12 dage. Og på samtidig for forældre, så Danmark, det er sådan meget sikret, og Europa, og der var meget mere ro med at sende børn til Danmark. Så også hvis børn var, der var en eller to børn, der var 9 år eller 10, stort sagt, de var 11 eller 12, men der var 9-10 og forældre var glade for at sende den, fordi de har vist sådan, der i Europa, der er samme tid, der er ikke den samme, der er ikke ændring i tid. Og da, så på den grund, rabbiner har ringet og spørger, kan du ikke tage den der en barn og så tre barn, to barn med? Og faktisk, når han har ringet og sagt, at du skal have to barn med, så har jeg sagt, men jeg har ikke råd til den. Og så en halv time senere var der en, der ringer og sagde, hvad jeg vil stå der et barn. Så har jeg sagt, du har ringet lige på den præcis minut. Og så nogle timer senere ringer en familie med mig, så jeg har sagt, nu du har ringet på den forkerte tidspunkt, fordi du skal være den, der skal betale til den næste. Og han har gudskelov råd til den, så han har sagt, okay, hvad det er, jeg gør det. Så har vi nået det hele. Men det var meget fantastisk, også for os, men for børnene, de har haft det meget glad, det kan man godt sige. Og som vi har talt om, da jeg kan huske, når vi kommer fra lufthavnen kørende, så den første spørgsmål, okay, efter de har spurgt, hvis det er altid så koldt, det betyder, er der vinter hele sommer, spørger de, så har jeg sagt, nej, bare halvdelen. Men faktisk, vi blev bare lykkelige med vejr. Men den anden var, de spørger, er der nogen kasams, der betyder raketter, i Danmark? Så siger jeg, nej, det er det ikke. Jeg tror, han var bare sådan, men efter 3-4 minutter spørger han igen, er du sikker, at der ikke er nogen raketter, at der ikke er nogen angreb i Danmark? Så har jeg sagt, nej, det er det ikke, det er det ikke. Og så efter nogle 5-10 minutter spørger han igen, og så begynder det sådan at synke ind, så han vender til de andre, der var andre børn i bilen. Vi var med en stor bil, nogle 10 børn inde i bilen. Så siger han, hvad er det for børn, eller chavre, som han siger, der er ikke nogen kasams her, vi kan slappe af. Og det var, man kan sige, det var ved at det hele arbejde gør det på grund af det. Og så der, børnene har været på, vi var oppe i Nordsjælland, hvor det er fantastisk dejligt. Og på samme tid, at det var fantastisk vejr. Vores gang i Israel lejer, børnene kan altid godt lide det, fordi på samme tid, vi gør det på sådan en jødiske grund, altså kosher shabbat, og også man har nogle, de lærer lidt, eller mig nogle gange, om jødedom. Og på samme tid, der er masser af sjove ting at gøre. Vi har vores counselors, vores voksne, man deler dem med dansk, men en del kommer fra Amerika, hvor de har haft særlig erfaring med de amerikanske sommerlejre, hvor de ved, hvordan man kan lave den meget fantastiske børn. Og så var vi ude næsten hver dag på tur. Vi gik til Gilleleje, hvor det er fantastisk. Vi gik til Sommerland Sjælland, vi gik til strand, barbecue, bowling, minigolf.
Jeg har haft meget stor succes med jeres Gan Israel sommerkoloni. Yeah. Det startede jo med, jeg ved ikke, få børn, og så er det blevet til... Fortæl lidt om jeres arbejde med det.
Ja, der har vi startet faktisk den første år, vi var her. Det var en eller to børn, der ville have det. Og så har vi besluttet at starte det. Vi startede med 10-12 børn. Og så vi har haft det nogle gange meget større. Vi har haft op til 60 børn. Og faktisk, børnene kan meget godt lide det. Og,
men det er alt sammen på jødisk basis, ikke? Jeg synes, det er vigtigt at nævne det, at det er på jødisk basis, og de får kendskab til nogle ting, måske, som de ikke får hjemme fra.
Og jeg tror, at man kan godt sige, at vores gang i Israel er en meget konkret situation, der kan vise, og jeg taler her om grunde for eksempel skole, der kan vise, at lære jødedom på en høj niveau behøver ikke at være kedelig, og man behøver ikke at være religiøs. Og børnene, alle børn, religiøs, uanset hvilken niveau de holder på, de kan meget godt lide det. Og det er på grund, at de voksne, de er glade for deres jødedom. De lever med den jødedom. Det er ikke bare noget, de taler om, men de lever med den selv. Og så derfor, de giver den over til børnene på en meget glad måde.
På en positiv måde,
ikke? På en meget positiv måde.
Det er den eneste jødiske børnekoloni, der findes overhovedet. Er det ikke rigtigt?
I Danmark,
i Danmark.
Ja.
Og det har ikke eksisteret, før I kom til.
Ja, der
for
har
10 år siden.
Ja, Bnei Akiva har en, men det skifter rundt mellem Danmark og Sverige. Og
ja, det er sådan pæne af skandinavisk.
Ja, men Danmark, der er rigtigt, det er det eneste, der er. Og,
hvordan var samarbejdet, eller hvordan var livet for de danske børn, der pludselig fik udefra 18 børn, som ikke talte dansk?
Ja, det var interessant og også spændende. Den, der var godt, det var sikkert en del børnene, der har også talt hebraisk. Der var nogle danske børn, der har også talt hebraisk, og de var en meget god sådan, bro mellem de to grupper. På samme tid, vi har faktisk blandt de samme. Det betyder, at vi har taget de ældre børn og de unge børn, dansk og israelsk. Ældre, dansk og israelsk unge, og sat dem sammen. Så sikkert inde i gruppen bliver det sådan lidt på to. De danske børn har sådan talt og var gode venner med de danske, og de israelske var talt og gode venner. Men det sikkert var fantastisk forståelse.
Så I mærker ikke en jalousi, fordi man, jeg kan forstå, at man beskæftiger sig lidt mere følsomt med de israelske børn, der
nej,
kom?
Nej, faktisk der har man ikke, fordi de danske børn, når man satte de sammen med de israelske børn, så de danske børn opfordrer sig lidt mere stille og roligt end de israelske børn.
Aha.
Så jeg tror ikke, at de danske børn har oplevet, at de bliver behandlet anderledes. Og det var sikkert ikke med alle, men med en del af dem. De danske børn har forstået, hvor de kommer fra. Og jeg hørte de børn talende om det, at de har forstået, at det er ligesom der er, hvad skal vi sige,
en speciel baggrund for de børn.
Ja, en speciel baggrund, men der også, at de skal også give noget.
Ja.
Og jeg tror, der er også en god idé bag det, at børnene skal også vide, at tzedaka, at hjælpe hinanden, der kan være på forskellige måder. Og en af dem kan godt være, ikke så meget samle med, men bare være venlig. Og det var de. Det var de, bare for at være venlig. Den, der vi har haft situationen, hvor vi skal opklare var i køkkenet. Fordi i køkkenet, der betød, at vi skal klare, at de israelske børn var mig, de vil spise noget sød. Der var de mig, de vil have soda, de vil have is, de vil have
sød, slik.
Ja, slik og så videre. Og ved de danske børn er vi meget, man kan sige, forsigtige eller en del forsigtige. Fordi det er ikke alle børn, der tager sød ting, men spiser rugbrød og så videre. Så det betyder, at vi køkkenet var meget god faktisk til at klare det, at som man siger, vi har haft hummus på rugbrød. Og der har det klaret meget fint. Og så alle var tilfreds med at gøre det faktisk. Grupperne, der bliver sendt til Amerika, så lige før de kommer til Danmark, så har rabbiner fra Sderot, han har ringet til mig, og han har sagt, at hvad det var i Amerika, det har haft nogle gange problemer, fordi de blev givet sådan amerikanske mad at spise, og de var ikke vant til den, og de skal spise israelske mad. Hvis der er mulighed at give den israelske mad, så vil det være fantastisk. Så har jeg sagt, at vi forhåbentlig vil klare det, så har vi altid haft trummus og så videre de andre ting til rådighed, og så børn, men så børnene har spist, og alle kan lide hotdogs og tingene som den der.
Hvis du skal karakterisere de børn i forhold til de danske børn, som lige vokser op under fredelige forhold, er der nogle kendetegn ved dem, som du kan sige, ja, det er fordi, de lever under sådan et stort pres? Var der nogle ting, du lagde mærke til i deres måde at være på?
Man kan sige sådan, at for det første, israelske børn og danske børn er anderledes. Der er ikke nogen forskel, hvor det kommer fra i Israel. Det er anderledes. Israelske børn er meget mere aktiv. De taler lidt højere. De løber rundt lidt mere. De hører ikke så meget godt efter som de danske børn. Og så videre. Men hvis man vil sige, at kigge efter de børn, ikke så meget den nationalt karakter der har de haft som israelske børn. Men var der nogen særlig? Det deles til rådbørn fra for eksempel børn fra Jerusalem eller Tel Aviv og Danmark. Så kan man sige, at for det ene, den der med kasamim, med raketter, det var på deres hoved mig. Og som jeg har spurgt, hvordan har det der, så videre, der var en, det er det første tyske dag, siger han, hvordan har du det, kasamim? Det betyder, det var lige det sætte på hans hoved. Der er kasamim, der er ikke noget kasamim. Hvordan, hvor foregår isterot kasamim? Så det var sådan meget på deres hoved. Og på den måde har man set, at de var meget, så hvad skal man sige, sensitiv. Det betyder, at de var meget tilknyttet til deres forældre. Det er svært at vide, men man kan godt sige lidt mere tilknyttet som andre børn. Der var en barn, hver måltid har han lige efter måltid åbnet hans telefon, han ringer til hans mor. Der var ikke nogen forskel, hvis det var søndag, mandag, torsdag eller shabbat. Han ringer til hans mor og siger, nu har vi spist den og den og den og den anden. Og ligesom giver en levende update om, hvor der er, der foregår. Nu har vi gjort på den, og nu skal vi der. Nu jeg kigger her, jeg er her. Det var sådan, vi har vidst altid, efter hver måltid, han var på telefon for at tale. Og så var der sikkert hver morgen og hver aften, hvor der børn, der kommer, kan vi bruge telefon, ringer og så videre. Det var fordi, de var, en del af dem var mere, man kan sige, stabil, men andre, de var meget stærkt tilknyttet til deres forældre, og meget afhængige om deres forældres støtte.
Jeg overhørte en samtale. Jeg var så heldig at få lov at være med de børn i nogle timer den sidste dag. Og jeg overhørte på vej til lufthavnen en samtale mellem to, som diskuterer indbyrdes, om der var nu gået 7 år eller 9 år siden kasammerne begyndte at falde over på hovedet på dem. Og den diskussion var blandt drenge på 9 og 11 år, eller 12 år. Og det vil sige, de diskuterer noget, som optog 90% næsten af deres levetid på jorden, og det var kasam. De der kasam-raketter. Og det gjorde stærkt indtryk på mig, at 2 små børn sidder og bruger så meget tid i et fredeligt land på at diskutere sådan noget, som for mig betyder sikkert en stor belastning, det har for dem.
Det er det sikkert. Det er sikkert en stor belastning. Man kan faktisk også godt sige det, man kan sige på en positiv måde, for den, de er meget opmærksomme med hinanden.
Ja.
Og der har vi, man kan godt sige, at man vokser op hurtigt i den situation. Ja. Og der har vi set i mange forskellige måder, og vi har sagt, disse børn, de er sådan lidt ældre end deres ældre.
Netop. Det er...
Og der, ja. Der var det, og der har vi set, ja. For eksempel, de passer meget på hinanden.
Ja.
De har passet mig på hinanden, når det var en situation, så de andre, de passer godt på hinanden. Men den anden var, at hvordan de taler med hinanden, nogle gange man kan sige, at det ikke altid børnesnak.
Mm.
Der er også nogle gange, de taler sådan lidt med voksne. Men jeg tror, jeg er ikke helt sikker, men jeg tror, at på disse situationer, hvor man er inden for liv og død, og så videre, om man har 15 sekunder for at tage igennem sig, så vokser man op lidt hurtigere, end man skal.
Ja, det tror jeg desværre, du har ret. Det synes jeg også, jeg kunne lægge mærke til. Og lægge også mærke til, at de var blandt andet med den dreng, som havde kræft. Med ham har de været meget omsorgsfulde og meget hensynsfulde hele tiden. Jeg har ikke hørt nogen ondskabsfulde drillerier, kun nogle lidt kærlige drillerier ind imellem. Men ellers så synes jeg også, at man kunne mærke et sår. Det er sårede børn. Selvom de er glade, og selvom de deltager i det, man beder dem at deltage i, så var der en smerte igennem, som man kunne mærke.
Ja, det gjorde ondt, de har en skygge.
Ja, og det gjorde ondt, at som voksen at være vidne til, at de har den side i deres personlighed.
Ja. Der, ja.
Men jeg ved, at de har været utrolig glade for dit arbejde, for dit og for Rochel, din kone, for Chabad-husets indsats. De har været meget lykkelige.
Ja, det var
det. Det har de givet et stort udtryk for, over for mig.
Og faktisk, som vi har her i studiet, så har de den sidste dag, så har de skrevet en enorm brev, hvor de takker. Så har vi har oversat den, og også den, det de har sagt. Man kan sige her, mange tak fra en, der hedder Noah Al-Masi. Mange tak for en fantastisk tid i Danmark. Disse uge fik mig til at glemme alt om vores vanskeligheder derhjemme. Vi har lært et nyt ord på dansk og engelsk, fordi vi skal hver dag har vi lært et ord, der er på dansk og på engelsk og på hebraisk, så alle kan sådan bruge ordet lidt. Vi har haft masser af sjove aktiviteter på lejr og også dejlige tår. Det var en rigtig stor oplevelse, tusind tak. Ja. Og så vil der også, tak fordi du har givet os så mig, du hjælper mig. Mange tak fordi du har hjulpet os med at få en fredelig sommeroplevelse. Vi har haft det sjovt hele tiden, vi var her. Vi var meget glade for, at vi fik mulighed for at møde danske børn på lejren i Israel. Vi var også på masse fantastisk tår. Tusind tak. Så var der en, der har sådan lavet en list over de aller forskellige tår, der vi var. Han har sådan lavet 1, 2, 3. Vi var på kanue, motorbåd, barbecue, strandtår, minigolf, skovtår, sommerlandsskildland, bowling og en tår i København. Tak igen og igen. Tak for det hele. Så det var sådan, de har skrevet der, man kan sige, de var, hvad kan man sige mig?
De var meget glade. De var meget glade.
Ja. Om det, og vi var meget glade for at gøre det. Og forhåbentlig i ånden frem vil det være meget stille og roligt i Sderot, og i stedet for at de israelske børn skal komme til Danmark, så skal danske børn gå til Sderot og få fred og ro. Men hvis ikke, så kan det godt være, at vi gør projekten igen, fordi børnene var meget glade for det.
Det var de totalt uforbeholden overfor, at det har været en kæmpe oplevelse, og det har været fantastisk. Og både det at være i den der gang Israel, og for hvad I har gjort for dem. Så jeg vil på alle, som jeg kender, og som har hørt om det, som jeg har fortalt om det her besøg, alle har været meget positive. Alle har været meget entusiastisk og roset det jer, og det skal jeg også have tusind tak for, at I har gjort sådan en fantastisk indsats.
Okay, tak skal du have.
Tak til J.T. Løventhal for at fortælle os om børnene fra Sderots besøg i Danmark.
Yes.
מזיב השדה שעזבנו אז עוד הארץ נושאת יבולה ועוד יפים הם הלילות בכנען טרם השמש עולה עוד רכבת חוצה שם פרדס ירוק חסידה עוד רוגעת מעל ועוד ניסה הערפל בעמק וגם הורה ההיא עם ההי חולה עוד עולה חולה לא נדם וגם הורה ההיא עם ההי שירה ממלא ליבי לעולם עוד שתים עננים על בתי העיר והים מלטף את החול ועוד נשמע את בלבעות פועם לו סמל ישן ומחון וגם ההורה ההיא עם ההי קורה עוד עולה קורה לא נדם וגם ההורה ההיא עם ההי שירה ומלא ליבי לעולם לי 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 לי
Hold on! ידיים עוד לא בניתי כפר עוד לא מצאתי מים באמצע המדבר עוד לא ציירתי פרח עוד לא גיליתי איך תוביל אותי הדרך ולאן אני הולך היי עוד לא אהבתי די הרוח והשמש על פעמי היי עוד לא אמרתי די ואם לא אם לא עכשיו כן מתי עוד לא שתלתי דשא עוד לא הקמתי עיר עוד לא נתתי קרם על כל גבעות הגיר עוד לא הכל עשיתי ממש במו ידיי עוד לא הכל ניסיתי עוד לא אהבתי די היי עוד לא אהבתי די הרוח והשמש על פעמי היי עוד לא אמרתי די ואם לא אם לא עכשיו ומתי עוד לא הקמתי שבט עוד לא חיברתי שיר עוד לא ירד לי שלג באמצע הקציר אני עוד לא כתבתי את זיכרונותיי עוד לא בניתי לי את בית חלומותיי היי עוד לא אהבתי די הרוח והשמש על פעמי היי עוד לא אמרתי די ואני לא עכשיו ומתי ואף על פי שאת פה ואת כל כך יפה ממך אני בורח כמו ממגפה עוד יש הרבה דברים שרציתי לעשות את בטח תסלחי לי גם בשנה הזאת תביני איי עוד לא אהבתי די הרוח והשמש על פעמי איי עוד לא אמרתי די ואם לא אם לא עכשיו ומתי איי עוד לא אהבתי די הרוח והשמש על פעמי איי עוד לא אהבתי די ואם לא אם לא עכשיו ומתי
I studiet har jeg som gæst i dag Anja Raben, som er digter. Velkommen i studiet, Anja.
Tak, Miriam.
Det er mig en stor ære og også en glæde at have en digter i studiet. For det er faktisk ikke hver dag, man møder et menneske, som i al offentlighed proklamerer, jeg er digter. Og det skete forleden i Rabathuset til fredag aften, hvor alle også skulle introducere os selv, og du så smukt introducerer dig selv som Anja Raben digter.
Ja.
Det er meget smukt. Fortæl tak. Om din baggrund. Du er 36 år, du er uddannet skuespiller, men du har beskæftiget dig med mange andre ting. Fortæl om det.
Ja. Jamen altså, det startede jo vel helt fra begyndelsen af, da jeg var lille, men meget stor kærlighed til bøgerne. Der begynder jeg allerede og drømme mig væk i det univers. Og læser meget. Læser rigtig meget. Og er nok også det, man kalder lidt en nørd. og jeg synes egentlig ikke, at børn var så fantasifulde at lege med. Jeg synes, at bøgernes verden havde mere at byde på. Det var der, jeg kunne vokse, og det var der, jeg legede. Men det var jo også, det var også en meget ensom tilværelse. Så da jeg bliver ældre, beskæftiger jeg mig så primært med nogle andre ting, fordi jeg vil gerne have nogle sociale relationer, og vil gerne have veninder og så videre. Så jeg begynder at interessere mig meget for performancekunst og for teateret, og for ordet derigennem, formidlingen på den måde. Og begynder så at uddanne mig som skuespiller, og arbejder ved siden af med nogle forskellige projekter, også i performance meget, og tegner og maler også, og så videre. Egentlig forekom det mig ikke nogen mulighed for, at jeg skulle skrive. Det var ikke noget, jeg tænkte over. Det var ikke noget, der sådan ligesom lå inden for min rækkevidde, mente jeg ikke. Men på et eller andet tidspunkt, så kommer det sådan ligesom som lynet fra en klar himmel en dag, hvor jeg simpelthen får det som om, at hvis jeg ikke lige skriver den her sætning ned, jamen så mister jeg simpelthen forstanden. Altså det kan have et voldsomt indre tryk, når der er noget, man skal af med.
Det er meget fint, du kommer ind på det, fordi jeg ved, mange mennesker skriver, og mange mennesker har også lyst til at udgive det, de skriver.
Ja.
Men det er fint og også interessant at høre nemlig om din arbejdsproces og om den livsnødvendighed, der er i, ja, i den indre, i det indre behov, ja, om at udtrykke et eller andet i sig.
Ja, det er det. Altså, nogle gange så kan jeg godt joke lidt med, at hvis jeg en dag får et barn, eller det håber jeg selvfølgelig, at jeg gør, som så vil proklamere mor, når jeg bliver stor, vil jeg være kunstner, så får det altså store rest. Og jeg har aldrig lov til at komme ud, fordi det er simpelthen virkelig, virkelig benhårdt. Og det er på nogle barske præmisser en gang imellem, og det er virkelig...
Tænker du på det økonomiske barske
præmisser? Altså simpelthen det hele.
Hele skabelsesprocessen, der er så svær.
Ja, det er simpelthen det hele. Altså det er det økonomiske, det er den indre proces med at skabe, og det er den proces med at få det ud også, og få anerkendelsen, den afhængighed man er af det også, som er meget personlig, og som også er økonomisk, osv. Det er virkelig, virkelig meget hård branche, som kan få de bedste i knæ, altså. Men og det er jo også derfor, at man ligesom, når man når dertil, at man kan rejse sig op og lige ved at sige rabat, og sige, at man er digter, så er det jo fordi, at man er nået til den erkendelse, at sådan er det.
Og den erkendelse er du nået efter at have lavet så mange andre, ja, projekter inden for kunstvand.
Ja.
Men du er også kunstner, så simpelthen er fyssel, ja, i den grad. Og alligevel så foretræk du at kalde dig digter og ikke kunstner.
Ja. Jeg tror, det er fordi, at nu er jeg jo så heldig, at jeg faktisk kan sprede mig lidt, at jeg kan lave nogle forskellige ting, hvilket virkelig er næsten en nødvendighed for de fleste kunstnere, at hvis man ikke har den mulighed, så bliver det meget svært. Jo mere elasticitet der er i ens udtryk, og jo flere genrer man kan spille på og spille med, jamen jo større mulighed er det altså også for, at man på et eller andet tidspunkt trænger virkelig godt igennem, og at man har nogle stærke økonomiske indtægter. Men når jeg siger, at jeg er lyriker, så er det fordi, at jeg kan se, at de ting, jeg arbejder med, ligegyldigt hvad det er. Om det er at synge eller skrive sangtekster, eller om det er at lave video, kunstvideofilm, så er det simpelthen fordi, jeg søger efter poesien, som jeg synes er fortabt i meget i vores hverdagsunivers.
Det... Men hvilken gren af kunsten er det, du føler dig? Du siger... Det er lyrikken, du prøver at finde. Det er det poetiske i tilværelsen, om det er dans eller malerkunst, eller hvad det nu er. Det er den, du prøver at hive.
Ja.
Hvor har du det fra, tror du? Hvor kommer tanken? Hvor kommer hele den stræben efter at give udtryk for noget, som er ikke jordisk nærmest?
Ja. Det er et godt spørgsmål. Jeg tror der er flere svar til det faktisk.
Jeg fisker jo efter den jødiske baggrund.
Ja, men jeg vil også sige, at det tror jeg, det er genetisk. Det er ret overbevist om. Det får jeg også at vide af min familie, at det er noget, der ligger langt tilbage. Og der er ikke nogen i min familie, der synes, det er spor besynderligt, at jeg er kunstner i hvert fald.
Og mærker du om den jødiske baggrund, du har med dig, om det er noget, der inspirerer, det er noget, som beriger de ting, du arbejder med?
Ja, bestemt. Helt sikkert.
På hvilken måde?
Det gør det meget. Altså nu på sin sprog jo, har vi sådan en, altså som er billedsprogets format og sanseformatet, i hvert fald det, jeg arbejder med, den genre, jeg er beskæftiget med, som ikke er naturalistisk beskrevet, altså helt konkret og præcist på den måde, hvor jeg mere hælder til, at det er en indre oplevelse. Og der hælder jeg måske en gang imellem til at kunne genkende nogle fornemmelser i mig selv i forhold til at være jøde, og i forhold til den jødiske mystik. Altså når vi prøver på at definere tid, hvordan ser vi på det, og andre aspekter, altså simpelthen... skabelsen og eksistens ud fra de jødiske teologiske termer.
Du kommer ind på det filosofiske, men det religiøse i sig selv, ja, hele den der følelse af tro, har du den i dig?
Ja, den har jeg. Bestemt.
Er det noget, som du finder hos andre kunstnere i tiden? Zeitgeisten, den er jo ikke specielt religiøs.
Nej, det er den ikke, men jeg synes, jeg begynder at fornemme en større respekt for det, som jeg egentlig ikke synes har været der før. I hvert fald ikke i min opvækst. Jeg oplever ikke, at det bliver set ned på, hvis jeg siger, at jeg er troende, at jeg er jøde, og at jeg tror på Gud. Fordi det siger jeg jo. Folk kan blive forbavset og nysgerrige. Og så selvfølgelig også, fordi de ikke rigtig ved, hvad jødedommen er, ikke? Men jeg synes faktisk ikke, jeg oplever, at jeg skulle være til grin. Og det gjorde jeg måske nok mere, da jeg var mindre. Da jeg var yngre. Der var det altså ikke kommet få. Der havde vi stadigvæk meget 60'er og 68'er ånden hængende med nedbrydelse af religion faktisk rigtig meget, ikke? Og tro.
Jeg ved, at du har et par digte med til os.
Ja.
Jeg kunne godt tænke mig, at vi vender tilbage til at høre lidt mere om dine planer, om eventuelle projekter, som du har.
Ja.
Fordi sådan en multikunstner som dig, kan jeg forestille mig, har flere planer, og det vil være interessant at høre om dem. Men lad os give dig frit slag nu her for at lytte til. Jeg ser frem med stor spænding for at høre på det.
Tak skal du have, Miriam. Lilla træder nænsomt hen over bølgerne. Tang slynger sig kælent omkring hendes ankler. Små konkylier nynner i kor og snegler sig ved ørerne og halsen. Lilla bøjer sig ned og samler bølgetoppens skumbobler op. Hun lægger dem forsigtigt i sin hånd. Og inden de smelter sammen i en knitrende slutning, kaster hun boblerne tilbage til begyndelsen igen. Tiden holder vejret lidt, mens Lilla glider op på himlen til endnu en solnedgang.
Det var meget smukt.
Tak skal du have.
Og det var meget, meget poetisk og meget forelsket. Er du forelsket for tiden?
Nej, overhovedet ikke. Men det er faktisk det er mit bud til at prøve på at beskrive evighed.
Ja, meget smukt. Man kan godt fornemme den der stigen hen mod en himmel eller en sky. Eller?
Ja, men altså, jeg tror, en af de ting, jeg er dygtig til nogle gange i mine længere ting, altså mine prosastykker, som det her det var, det er virkelig at beskrive tilstand. Man er der hurtigt.
Skriver du i bølger? Skriver du i perioder?
Ja.
Eller er det sådan hen ad vejen? Hvordan er den proces, hvor du får en idé til du, nu kan du ikke længere? Hvad sker der? Hvordan foregår det?
Ja, det er meget forskelligt. Det er jo et arbejde som alt andet, ikke? Og så alligevel ikke helt. Altså, man skal være meget disciplineret. Det er at stå op og sige, nu skal jeg på arbejde og sætte sig ned og gå i gang. Altså, have en eller anden intention om, at man gerne vil udforske et rum, man ikke har været før, eller noget, man har hørt et eller andet sted. Måske fangede man et eller andet på tv forleden dag, et ord, der blev ved med at have en genklang, så man bliver nødt til at tygge færdigt. Og sluge helt, eller sådan noget, ikke? Andre gange, så kan det gå lynende stærkt. Så kan jeg, altså jeg har oplevet at sætte mig ned og skrive et digt på 20 sekunder, som jeg aldrig nogensinde skulle redigere i, og ikke så meget som flytte et punktum. Men det er altså kun sådan noget, der sker en gang om året.
Det er sådan små mirakler.
Ja, det er lille mirakel, ja, det kan man godt sige.
Ja.
Man skal ikke sidde og tro, at det er det, der sker hver gang. Det er arbejde.
Ja.
Men det er jo som det arbejde, som man nu beskæftiger sig med, hvis man holder af det, man beskæftiger sig med, så er det jo godt arbejde.
Og hvad er det, du kan lide ved en digt? Er det ordene, er det sproget, eller er det musikken i den samling af ord, du er kommet frem til?
Ja.
Hvad er det, der tænder dig?
Jamen, det er ordene, ikke? Det er ordene, at jeg bliver sådan lidt master of the universe, eller, ikke? Altså, man får lidt storhedsvandet, så man sidder der og kaster ordene op i luften og fanger dem igen og prøver på at sætte dem sammen på den helt rigtige måde, så man kan mærke, at her nu kommer det der beat, der skal være, for der skal være et beat i et digt.
Har du prøvet at sætte musik til noget af det, du har skrevet?
Ja, lidt, men jeg er ikke så dygtig til det endnu, men det er helt sikkert noget.
Eller lade nogen andre sætte musik til?
Det tror jeg også kunne være rigtig, rigtig interessant, og det er helt sikkert sådan noget, jeg vil arbejde med fremover.
Når du så kommer nu snart ud med en digtsamling,
ja.
Har du sommerfugle i maven?
Ja, fordi jeg skal lige finde nogen, der gerne vil udgive det først.
Jamen, jeg tror, efter vores radioudsendelse, så bliver det ikke så svært. Det tror jeg ikke bliver svært.
Ej, men det er virkelig optimistisk.
Men grunden til, at jeg tager det op, er, at man har mange ting i skufferne måske.
Ja, ja, det har man.
Og at komme ud og tør stille sig selv frem, velvidende, at nogen af kritik kan være destruktiv eller ødelæggende, og noget forhåbentlig vil være meget smuk og meget dejligt og opbyggende.
Mm.
Har du nu noget, det punkt, sådan helt afklaring, at det er lige meget, hvad de siger, du skal ud med det?
Ja, det er det. Fordi altså, det er også det, vi talte om lidt, eller spurgte mig om lidt, hvad gør en kunstner, altså hvorfor gør man det, hvor kommer det fra, ikke? Altså det er faktisk sådan noget med, at hvis man ikke gør det, så kan man ikke trække vejret. Det er en livsnødvendighed. Det er det altså. Fordi ellers så var jeg blevet revisor. Fordi så havde jeg en god pensionsordning. men det må bare komme på en anden måde, altså.
Ja. Jeg tror, det ville passe fint på det her sted i vores interview, at vi lytter til nogle kærlighedssange, som vi har her om lidt.
לוקחת חצי כדור להרגיע את עצמה וזורקת משפט של אימון אתה או אני או אתה ואני בתוכי סגור מילותיי כבר אינן יוצאות וחוץ מנלחוש את שמה מנגב לה את הדמעות תפקי לי עכשיו תבכי אני אומר זה כואב ויחב אבל בסוף זה ישתחרר תבכי במקומי אני כבר לא יכול לבכות אני תפקידי לנגב לך את הדמעות תראי אומרת לי ערפל מכסה את הכביש הבעיות מתחילות בראש, החיים מפחידים מספיק ואני בתוכי סגור, לא יכול שום דבר לראות וחוץ מלחוש את שמה, מנגב לה את הדמעות תפקי לי עכשיו,
זה כואב
תפקי אני אומר, זה כואב, זה יחר אבל בסוף זה ישתחרר תבכי במקומי אני כבר לא יכול לבכות אני תפקידי לנגב לך את הדמעות תבכי אני אומר זה כואב, זה יחר אבל בסוף זה ישתחרר תבכי במקומי אני כבר לא יכול לבכות אני תפקידי לנגב לך את הדמעות אני תפקידי לנגב לך את הדמעות אני תפקידי לנגב לך את הדמעות.
Vi fortsætter. Jeg har Anja Rappen, digter, i studiet her. Og vi fortsætter med at tale om din digtkunst. Hvis du skal give lytterne, dem der skriver, et godt råd, sådan et nemt godt råd.
Ja.
Hvad vil du sige til dem?
Et godt teknisk råd,
for eksempel,
som jeg i hvert fald selv har draget stor nytte af, og som jeg selv har fået af en etableret lyriker, det var at starte med at skrive i hånden.
Hvorfor?
Det har noget at gøre med, at når man skriver i hånden, så ser man ordene lidt anderledes, og man har en anden stoflighed med det. Der er en anden form for intimitet, og der kan komme en dybde i de ting, man skriver i sin redigeringsproces også i hånden, som ikke helt kan opnås, hvis man lægger det ind i computeren med det samme. Det er en god idé at starte med at skrive det i hånden. Det kan virke lidt bøvlet, men resultatet er altså lidt bedre, tit og ofte.
Så jeg spørger, kan man lære at skrive digte?
Ja.
Kan man det?
Det kan man
godt. Er det ikke en intuitiv, medfødt talent, som egentlig, man kan teknisk sådan pynte lidt her og der, når man går og lærer det, men egentlig, kan man virkelig lære det?
Ja, det kan man. Jeg tror faktisk, de fleste mennesker kan lære at blive rigtig gode til det, de godt kan lide og føle sig draget
af. Så tager vi al mystikken væk fra vores forestilling om, hvad en digter er for en.
Jamen,
det er jo en gudbenådet person, som har fået et talent, vi andre ikke har.
Altså, nu er vi jo så heldige, at vi jo alle sammen er en part af Guds skabelse. Så det betyder jo, at vi alle sammen besidder noget helt særligt. Bare på grund af det, at vi er det. Og derfor mener jeg også, at i det, man er i fokus omkring noget, man holder af at lave, og man arbejder med det tit og ofte, er det meget konkret, jamen, så vil man være i stand til at kunne udvikle nogle rigtig store evner, fordi vi er skabt til det.
Vil det sige, at du også kan i dig selv opdage en vis udvikling, siden du har startet til, hvor du er blevet professionel nu?
Ja, helt sikkert. Bestemt. Men jeg må også tilstå, at jeg kan også se på nogle af mine allerførste ting, at det var ikke dårligt. Jeg lagde godt ud, men det var heller ikke lige så godt, som det er nu. Bestemt ikke. Overhovedet ikke.
Hvor meget det jødiske er der sådan i det, du skriver? Helt sådan helt konkret jødisk i. Vi var inde på troen på Gud og troen på skabelsen. Men er der nogle kulturelle jødisk, mere kulturelt bestemte ting, som du kan kode ind, eller du er bevidst om, at de er med i din dækning?
Altså, jeg vil sige, jeg skriver ikke religiøse tekster. Og det gør jeg ikke, fordi jeg synes simpelthen ikke, jeg er kompetent til det endnu. Det er noget, jeg føler selv er en stor udfordring, og som jeg måske også vil være noget, jeg vil være villig til og meget interesseret i at kigge videre på, når jeg bliver mere, ja, når jeg simpelthen bliver dygtigere, og synes, at det er det næste skridt, jeg tager. Så på den måde kan man sige, at mine tekster afspiller ikke noget konkret jødisk på den måde. Det der er i teksterne, som jeg kan se, er jødisk og religiøs. Det er nok lidt mere privat. Det jeg læste før op er et bud på at beskrive evigheden. Og jeg tror bare ikke, der er særlig mange ikke-religiøse mennesker, der sådan tænker så meget over det. I hvert fald ikke i min alder. Det er nok noget, der kommer lidt senere.
Lidt senere i livet.
Ja.
Ja, det tror jeg, du har ret. Skal vi prøve at tage ind til af dine tekster? Værsgod.
Jeg samtaler tydeligt med dig i min livløse søvn. Jeg drikker tavst og morgensurt min morgente, mens jeg synger for dig. Jeg børster tænder og sprutter af grin, mens du skærer animalske grimasser. Jeg går ned ad gaden, og bag mine sejlende hofter hører jeg dine skridt. Du drukner mig med din omfavnelse, og jeg trækker vejret frit igen.
Ja. Lidt så modig kærlighedssang.
Ja, men altså det er jo et eller andet sted det er jo en kærlighedserklæring.
Ja. Yeah.
Det er det jo. Men det er jo også en kærlighedserklæring, der er meget bevidst om, at der er ikke noget, der er perfekt. Og det er kærligheden heller ikke, men...
Nej, men det slår mig, at du føler dig kvalt af den kærlighed, som du også priser på en måde.
Ja.
Er kærligheden kvalende? Kan den være kvalende?
Jamen, det kan da bestemt. Absolut. Altså, vi kan kvæle os selv i den. Det er der ret overbevist om.
Er det et tema, du vender tilbage til i din digte? At kærlighed er en gude, men at det er kan også være en spændtrøje.
Ja, det tror jeg. Men jeg tror, det der er kendetegnende for det her, det er måske det er mere, hvordan jeg arbejder med modsætninger i teksten. Hvordan jeg sådan kan skrive, jeg drikker tavst og morgensurt min morgente, mens jeg synger for dig. Det er en kæmpe selvmodsigelse, som alligevel har sin egen logik. Man kan godt forstå, hvad det er, jeg vil sige. Man kan godt ligesom høre, at der er noget, der virker.
Skal vi høre en sang, en kærlighedssang igen? Det er fra en samling kærlighedssange fra Israel. Værsgo. Og så skal vi...
כשתגיעי לבית שלו ותמצאי אותו שמה ספרי שאני מחכה בלילות ואל תספרי עד כמה אמרי לו עדיין אני נמצאת מסרי עוד כוס לחיי ולזכר ימי האתון זמן שנשאר ואין רחמים אין לי שום חרטות או תקוות לעצמי
tilbage til Anja Raben, og nu vil jeg gerne spørge lidt ud om dine fremtidige projekter. Hvad er det nærmeste Hvad er det, der nærmest er nu i fremtiden?
Det, der er på skrivebordet øjeblik, det er, at jeg har fået tilsendt 5 numre af nogle musikere i London, som jeg har arbejdet sammen med for et års tid siden, som jeg var over at besøge i studiet der og lavede noget med. Og de har så sendt nu en masse musik, som de gerne vil have, at jeg skal skrive tekster til, og jeg skal synge til. Så der er rigtig meget arbejde der, jeg skal i gang med, faktisk.
Det lyder rigtig spændende.
Og det er det altså.
Et ønskeprojekt måske.
Ja, det er det. Det er det. Og også, altså, jeg holder meget af deres musik. Jeg synes, den er utrolig smuk. Og jeg kan huske, da jeg var over og arbejde med dem, hvor det var første gang, jeg oplevede det live. Fordi det havde vi jo ikke haft mulighed for forinden. Og der var der altså øjeblik, hvor jeg næsten sådan blev helt tårevældet. Altså man fik noget i halsen, ikke? Det var et eller andet, der sad fast, fordi det var meget, det var meget fint musik.
Er det en engelsk gruppe, som du kender?
Ja, ja. Det er 2 drenge, der laver det, og det er... Det er moderne musik, det er elektronisk musik, opbygget elektronisk, hvor de så sætter instrumenter på og over, og spiller sammen med det elektroniske. Og det er altid meget betagende, når man sådan ligesom arbejder med nogle ting, som er modstridende. Det har jeg sådan lidt
andet med. Du kan godt lide kontrasterne.
Ja. Imellem kontrasterne er der altid det der spændingsfelt, og der er en hel masse hemmelige paletter, kan man sige, som man kan udforske. Og det, der var interessant for mig, da jeg hørte det live, det var, hvordan de havde formået at lave det elektroniske musik meget organisk. Det flettede sig ind i deres instrumenter på sådan en meget elegant måde, og det blev meget berørende.
Det vil jeg meget gerne høre. Det lyder meget interessant. Jeg vil gerne tage 3 ord op, som du kom ind på, og knytte det til noget andet af din baggrund. Ja. Og det er, der er nogle mystiske i palette der, er der nogle mystiske felter, ja, som man har lyst til at udforske, sagde du. Er det også noget, eller en af grundene til, at du tog til New York for at udforske en metode, en arbejdsmetode som skuespiller? Fortæl lidt om det, hvorfor en metode det er.
Som skuespiller arbejdede jeg med en teknik, der hedder method acting, som er udviklet af en stor mester, som nogen måske er bekendt med, som hedder Lee Strasberg. Og der ligger en skole i New York, som er inden for den teknik kendt for at være verdens bedste skole. Og når man så har arbejdet med den teknik et stykke tid herhjemme, så bliver man jo selvfølgelig nysgerrig. Og man er klar over, at hvis man skal udvikle sig optimalt, og man gerne vil udfordres, så må man jo tage dertil, hvor det sker. Og det er jo tit og ofte New York, og det gjorde jeg så. Og det var med, ja, det er jo sådan en slags oplevelse, som man bærer på resten af livet, fordi det var jo selvfølgelig alt det skulle være og mere til.
Jeg ved, det er meget svært at komme ind på den skole.
Ja, det er krævende. Ja, det er meget dyrt, og det er krævende. Og når du er der, så kræver det altså, at du er der meget til stede. Ikke?
Og så havde du endda succes med det, kan jeg forstå.
Altså, jeg havde succes på den måde, at jeg var meget vellidt blandt mine fælles kolleger, dem jeg studerede sammen med. Og man brugte mig meget til forskellige projekter internt på skolen, og min lærer og min underviser var også meget begejstrede for mig, og jeg havde sådan nogle skønne oplevelser, hvor de sådan ligesom deltog i mine ting og gik ind og arbejdede sammen med mig direkte på scenen, hvilket var ikke noget, man oplevede særlig ofte. Så jeg tror, jeg var lidt forkælet nogle gange.
Kan sådan en oplevelse i skolen og den opløftende oplevelse, som det så er, kan det bringe dig videre til nogle projekter i New York, i London, i andre steder, fordi du kommer i nogle sammenhænge, som ellers ikke findes?
Altså, det gjorde det jo også, da jeg var i New York, hvor jeg lige vil sige. Altså, da jeg var med i nogle ting i New York, uden for skolen også, hvor jeg simpelthen blev stoppet på gaden, fordi jeg sådan ligesom havde en profil, man synes var passende, osv. Og der er man jo så et helt andet miljø, kan man sige. Ikke? Altså, New York er meget sådan et intenst miljø, hvor man godt kan få lidt den der med, at du kan aldrig vide, hvad der sker rundt om det næste gadehjørne.
Men det trækker alligevel ikke nok, du kom tilbage?
Jeg kom tilbage, fordi at havde også en vis stolthed over at være dansker, og jeg tænkte, jamen altså, jeg vil altså gerne ligesom gøre det herhjemme. Og der var meget pudsigt, fordi det sagde de faktisk til mig derover, at hvis jeg tog hjem, var mine chancer meget mindre, end de var i New York. Og det svarede jeg ja til, det vidste jeg godt.
Så du tog tilbage,
ja.
Og du finder glæde ved at være digter i stedet for.
Ja, det er nemlig rigtigt.
For den stolthed, du sad og sagde, jeg er digter, det var ikke til at tage fejl af.
Nej.
Så, og derfor jeg håber på, at vores lytter også bliver smittet af den glæde, og når dine digter udkommer en dag,
ja.
Så går de hen og køber dem og læser dem og glæder sig over dem.
Det vil jeg i hvert fald blive meget beæret over.
Jeg håber, det skal snart.
Tak skal du have, Miriam.
Tak til Anja Rappen. Held og lykke med dit arbejde. Vi lytter til en kærlighedssang igen nu.
Tak fordi jeg måtte komme.
תם השלב הגדול, השמש רד לים הכחול, ורוח הראשית מרגיעה, פנים וצוואר, מחיריים ודם. שני ציירים על החוף, רואים לאור היום את הסוף, ולהקת שחפים כמראה, שביס אפרפר, כלטיפה על היד. היא לא יודעת כמה תוכל למשוך, היא לא יודעת כמה תוכל למשוך, וכבר חשבה לברוח מכאן, זה לא עניין, רק שאין לה לאן. והיא נרדמת מהכיס, עם הגב לים, עם הראש לשם. ולא אכפת שכבר יעבור, כך עליה יעבור, עם הגב לים, עם הראש לשם. החשמל מדגדג, ואת החושך זה מענק, ואנשים יוצאים לחפש מקרה שיקרה, אם אפשר במקרה. שני ציירים על הבר, עוד לא מאמינים שנגמר, ושביס הרקדנית מרחף על בטן גליה, ולא במקרה. ובסדרות הרעד עובר גובר, בחצרות הפחד נובר צובר, פתאום היא מתרגשת נורא, סף מאורע, זה יקרה זה קרה. העיר נפתחת לפניו, עם הגב לים, עם הראש לשם. לא אכפת לה כבר לגמור, עם הגב לים, עם הראש לשם. יאהבו הציירים, יציירו השירים. גב לים עם הראש לשם גם בשרב הגדול
Jeg vil læse en, tre linjer fra højsangen, som er kapitel 6, linjer 1, 2 og 3. Og det vil blive på hebraisk, og så må lytterne forhåbentlig kunne finde dem i den danske oversættelse. Ana halach dodech hayafa banashim. Ana pana dodech unevakshenu imach. Dodi arad legano la arugot habosem liraot baganim, וללקוט שושנים. אני לדודי ודודי לי הרואה בשושנים. Og angående אני לדודי ודודי לי, så er det forbogstøverne, som danner måneden Elul, og derfor så anses Elul måned for at være kærlighedens måned, og den bedste måned for at blive forlovet eller blive gift. Ani lidodi vidodi li betyder, jeg er til min kæreste, og kæreste er til mig, for mig. Den næste sætninger, de næste sætninger, som jeg vil læse, er fra den 8. kapitel, og det er linjer 6 og 7. Simeni kachotam alibecha, kachotam alzroecha, ki azaka mavet ahava, kasha kishol kina, reshafeha rishvei esh shal havateya. מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה, ונהרות לא ישטפוה. Kort fortalt, så kan mange, mange vand, måske endda en hel tsunami, de kan altså ikke slukke for den ild, som kærligheden er. Og nu kan vi lytte til kærlighedssang fra Israel.
לקחת אוויר, לחפש כיוונים חדשים זה מה שהם אומרים ומה שהם רוצים הקשר חזק, חזק מאוד את אומרת לפני שנזכור, ננסה אם אפשר קצת אחרת אז מה אם היא אוהבת והוא אוהב משהו בדרך הולך ומסתבר אז מה אם היא אוהבת והוא אוהב משהו בשלהבת הולך ודואב את חיים ויוצאת למסע לא בטוח הוא נשאר לבדו עם סיפור שאולי אף ברוח הם קבעו לדבר במידה ויתחיל געגוע או שבעצם הכל היה רק הרגל ידוע אז מה אם היא אוהבת והוא אוהב משהו בדרך הולך ומסתבר אז מה אם היא אוהבת והוא אוהב משהו בשלהבת הולך ודואב אז מה אם היא אוהבת?
שאני אוהבת והוא אוהב מה שהוא בשלהבת הולך ודואב
Fra kærlighed til brillanter. I Israel er der et utrolig fascinerende sted at besøge, et museum, som er opkaldt efter Harry Oppenheimer, og som kun beskæftiger sig fra alle aspekter om brillanter. Helt fra, hvor man finder dem i jorden, et eller andet sted i verden, til når de sidder i et smukt og dyrt smykke. Museet, som er en supermoderne indretning, en hule, som er ikke til at komme ud af, er bare interesse for den måde, man har lavet tingene. Man kan blive der i timevis og studere de plancher og de billeder og de montre og de film og videoer, som bliver vist. Det er et interaktivt museum, allerhøjeste niveau, man kan finde i verden. Det er en virtuel rejse ind i en usædvanlig og fascinerende verden. Og Israel er nummer 3 i verden, hvad angår produktion af brillanter og eksport af brillanter. Og brillantens rejse, den lange, kostbare rejse, til den havne på den kærestes finger, som i form af et smykke, den bliver beskrevet på den mest fascinerende måde. Jeg har set på Brillantmuseet i Antwerpen, jeg har set på andre steder i verden på smykkemuseer, men sjældent har jeg været ud for et museum, som beskæftiger sig med en ædelsten, hvor videnskaben er blevet inddraget på sådan en høj plan som i dette museum. Museet ligger lidt uden for Tel Aviv i Ramat Gan, i dem, der måske er på vej til at besøge Israel i anledning af helligdagene, så kan jeg også give adresse, den er Rehov Jabotinsky 1, Jabotinsky gade nummer 1 i Ramat Gan, og den har åbningstid hver dag, med undtagelse af lørdag selvfølgelig, mellem klokken 10 og 16, og fredag er det 9-12. Jeg vil varmt anbefale det som en fascinerende rejse ind i et univers, som er totalt usynligt for os. Brillantens univers.
אמרת לי אתמול שחלמת עליי בלילה אמרת לי אתמול שחלמת עליי בלילה זה דבר כל כך נחמד לדעת שמישהו חולם עליך גם אם זה חלום קצר ואם זו את זה אפילו עוד יותר עוד יותר נחמד תחלמי תחלמי ותשאיר לי מקום לחבר ותשאירי לי מקום לחבק אותך בחלום ותשאירי לי מקום לחבק אותך בחלום כשאת ישנה ומחייכת לעצמך אני שמח שאת שם לפעמים
עד שחולמים עליך גם אם זה חלום קצר ואם זו את זה אפילו עוד יותר נחמד תחלמי תחלמי ותשאיר לי מקום לחבק אותך בחלום לחבק אותך בחלום ותשאיר לי מקום לחבק אותך בחלום ותשאיר לי מקום לחבק אותך 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 בחלום ותשאיר לי מקום לחבק אותך בחלום ותשאיר לי מקום לחבק אותך בחלום
Til dem, der er på vej til Israel, vil jeg gerne anbefale at besøge, i det tilfælde naturligvis, at man kan sproge nogenlunde, at gå og besøge israelsk teater. Den har fået en international anerkendelse, både israelsk teater og israelsk film. Det havler ned med priser på israelske film i forskellige verdensfestivaler, og israelsk teater bliver oversat til alverdenssprog. Meget af det, som israelsk teater tager op som emne, som tema, er næsten Strindbergs familiens opbrud, familiekonflikter. Meget af det på baggrund af religiøse konflikter og spændinger. Det, som meget ofte bliver bragt op på scenen, er spørgsmålet om Chozer Betshuva, dem der vender tilbage i svar, som det hedder. Altså nogen, der vælger at blive meget religiøse, imod nogen i familien, som vender måske religionen ryggen. Og på den måde bliver der skabt nogle spændinger, for dem, der vender ryggen, vil ikke kendes ved de ritualer og de love og de mitzvot, som man skal som religiøs jøde, mens dem i familien, som vil gerne tilbage til det religiøse eller tilbage til en traditionel jødisk familieliv, skal overholde mange love, mange regler, og derved så kan der altså opstå en familie for eksempel, hvor en datter eller en søn nægter at komme hjem til forældrene og spise, eftersom de ikke overholder kosher-reglerne. Eller også er det sådan, at man ikke kan overholde shabbat sammen, og så er der halvdelen af familien, der ikke dukker op, eller halvdelen af familien, der påtvinger den anden halvdel at være med til nogle ceremonier, man ikke bryder sig om. Konflikterne i forbindelse med disse religiøse nye tendenser er mange, og de er smertefulde for de familier, der oplever dem, og meget af det bliver heldigvis taget op som tema i teatret, altså en ventil for nogle spændinger, der foregår i samfundet i øjeblikket. Der er meget stor spænding mellem de religiøse og de ikke religiøse i Israel, og det kan man aflæse i mange af de temaer i Israels teater. En teater, Beit Lessin, som fungerer som en slags laboratorium for det Kammeri teater, en meget stor anerkendt teater i Israel, har for tiden et skuespil, der hedder Alma Verut. Alma og Rut. Det er et nyt israelsk skuespil af Goren Agmon, og det er Michael Levinson, som har instrueret, og i hovedrollen en meget kendt og anerkendt israelsk skuespillerinde, Yona Elian Keshet, som spiller Alma. Temaet er den, som jeg lige har beskrevet, og skuespillet, manuskriptet giver overhovedet ikke svar på de temaer, som bliver taget op, de religiøse kontra de ikke religiøse. Der er masser af spørgsmål, der er også nogle svar, men det er ikke sluttede svar. Det er ikke de lette svar. Det er et skuespil, der slutter med en åbning, med en mulighed for at tænke, hvad sker der med den bog, der skal skrives, som Ruth har skrevet i skuespillet. Vil der blive noget af det par, som finder sammen i skuespillet? Der er mange spørgsmål. Og det er en aktuelt, og det er en superrealistisk måde at iscenesætte på. Dygtig skuespiller, dygtig instruktion. Jeg holdt mig af, at det tager i betragtning, at det er et laboratorium, som ikke skal og ikke gør nogen anstrengelser på at tage sig ud som en topprofessionel teater. Af den grund måske endnu mere interessant end en færdig støbt stykke på en teater. Ja, så er vi ved at nå til slutningen på vores program i dag. Jeg håber, de har lyttet med interesse, blevet inspireret til både at lytte til mere israelsk musik og til at besøge Israel. Elul måned, som vi nærmer os, og som er den måned, som er den nye år. Vi fejrer nytår den 29. september om aftenen, der indgår et nyt år i vores hverdag, og så vil jeg ønske jer et godt nyt år, selvom det er lidt tidligt. Og tak fordi I lyttede med. Tak til vores gæster, til Anja Raben, til Itzi Løventhal, til vores teknikere Marcel Julzari. Mit navn er Miriam Schechter, og jeg var jeres vært i dag. På genhør.
לא עצרתי אפילו לראות כמה זה עולה לי אהוב יקר לא השארת גם לא זיכרון שיהיה לי ולא במשעולים בין דגניה לכינרת עמדה עגלת חיי עמוסה והוא ניגש שימי אליי קטנטונת אני בניתי בית לשבטה
Det var den dejlige sangerinde, Zahava Ben Bet, og hun sang en lille smule om fortiden. Hun fortsætter med en sang, der hedder Huset ved jernbanen.
אותה שכונה דרומית את אבי חוזר אל חלומי עם שעות יפות של חסד והקיץ במרפסת בית אבי חוזר אל חלומי עם שעות יפות של חסד והקיץ במרפסת אבי חוזר אל חלומי שם עומד הוא בין הדוכנים וענן ענוג של תבלינים בין שקים על המדרכת שמהם מביא פת לחם שם עומד הוא בין הדוכנים בין שקים על בית אבי יושב אל השולחן בין ימי החול ויום של חג בתפילות של בין ארבעים על הלחם על הבית בית אבי יושב אל השולחן בתפילות של בין ארבעים על הלחם על הבית בית אבי יושב אל השולחן כן הנה בית אבי יושב אל השולחן הנה ואבי עומד עדיין שם אך ללא בניו ובלי יורשיו ואני זוכרת עדיין ריח תבלינים בקיץ ואבי עומד עדיין שם ואני זוכרת עדיין
Jeg var vist lidt for hurtig ved tasterne. Den sang, hun sang nu, den hedder Mit fædres hus. Men den sang, som jeg annoncerede før, og som hedder Huset ved jernbanen, den kommer nu.
מסילה לא מתהלכים עוד ברגליים יחפות ליד המרפסת הגדולה לא מבירים עוד את עלי הצפצפות השער סגור הדלתות נעולות התריסים מוגפים גם ביום חדל כבר לנשום פעם בבית ליד המסילה ראיתי פעם
מבקשים עוד ספל מים בלילות, ולמרות שהשמש עגולה לא מגדלים עוד בחצר חמניות. הבוקר אילם והאור לא עולה, ויונים לא עפות אל הגג, חום השמש שעות אחרות. בבית ליד לא מבטחים עוד על נרות לכבוד שבת, וליד המרפסת הגדולה לא ניתאים עוד גילנות בטו בשבט. הבית דומם ודומים חלוניו, התמונות נצמדות אל הקיר, ודומע האיש הרואה בעיניו, וביתו לא יכול להכיר.
Og hvad vil være en bedre afslutning på sådan et meget, meget spændende program i aften end sangen om Jerusalem, Shel Zahav, Jerusalem er guld.
אוויר הרים צלול קיים בורות המים, כיכר השוק ריקה, ואין פוקד את הר הבית בעיר העתיקה. ובמערות אשר בסלע והלילות רוחות, ואין יורד אל ים המלח בדרך כלל. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני
Velkommen, kære lytter, denne lørdag aften, hvor I skal lytte til ugens magasin. I har indstillet jeres radioer på 87,6 MHz på FM-båndet eller 90,6 MHz på hybridnettet. I lytter til Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark. Vi sender mandag til torsdag fra 18.30 til 20 på dansk, dog hver tredje onsdag på jiddisch. Lørdag aften fra 22 til 24 og søndag morgen fra 10 til 12 sender vi ugens magasin, også på dansk, og endeligt søndag aften 16 til 20 på hebraisk. Disse radioudsendelser kan også høre på internettet via vores hjemmeside. Den hedder